Gepiyen radantlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Ýurda aralaşan sowuk howa günnogor sebitlerde günnelik durmuşy bökdeýär. Türkmenistanyň günnogor sebitlerine howanyň temperaturasynyň birden EPS aşaklamagy bilen ilatyn okotlaryň infrastruktura ulgamlaryna bökdünçlükler ýüze çykýar. Käbir oblarda yerli ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň hemde tebiý gazyň üpjünçlügindäki bökdünçlükler zerarly. Odun yakıp bilen yarlar. Maşgala çareleri hem emele gelen oňaýsyzlyklardan öz payyny alýar. Livan planetini dolandyryş merkezine howanyň temperaturasy 12 dekabrda günnüz -10 gradus üçinli peseldi. Giýje 18 gradus sowuk boldy. Bu ýagdaý Türkmenabat şäheriniň jemgyýetçilik ulag ferişteleriniň işini bökdedi. Dizel ýanygyjy bilen işleýän ýolgyçy awtobuslarynyň hemde Avtomobil yük ulagynyň ýanygyjynyň sowuk howa sebäpli doňup galan pursatlary boldy.
Ençeme ýolgyçy awtobuslary awtoparklardan çykarylmady. Gatnaw uwurlarynda hereket edýän käbir awtobuslaryň salarkasy doňup galdy. Üstaşyr daşary ýurt yük ulagynyň hem salarkasynyň doňup galan pursatlary boldy.
Deyip Transport Pudogunun xabarlı bir Türkmenabatlı yaşayca dattık radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Onun tedlerine göre Fişen ve günü şehirdeki yolcu avtobuslarının tasiyarısı transport kârhanasının avtoparklarından çıkarılmadı. Günnogor velayetin kâbir künceklerine 12. dekabre geçilen gece termometreler -15-21 gradus aralığını görküldü. Sevite aralaşan soğuk kuva çerci vitrafının Farab şehrine hem de Yasadepe ve Garavul ovalarına gazın basışını peseltti. Yıladış gazanlarını öçürdü. 12. dekabrda Farab'da hova 10 gradus soğuk oldu. Yani hovanın soğuğu -17 gradus tüvüreklerine duyuluyor. Ayaz bilen aralaşan öpçünçülük meseleleri yerli yaşayıcılar için kevr oňaýsyzlyklar döredýär.
12. dekabrda Farab'da harvı gulluktan boşap gelen esyerlerin şanına hocalıklarda berilen hudayolu sadakaları tok kesilen son üçüsü ve tutuk geçti. Sadakalara baryan adamlar çırasız otoglarda oturup çörüň duzuny dadyp öýlerine gaýdýarlar. Bir taraplyk bayramçylygyna gabatlap 12-nji dekabrda harwy gullukdan boşap gelen ýigitleriň sany köp boldy.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hudaýolu sadakalaryň ýaşaýyş çaýlarynyň howlusyna geçirmekçi bolan hojalyklaryň mehmany köp bolmady. Çaýkylygy biren adamlar daşarda ýadyran saçaklaryň başyna sowuk howa zerarly uzak wagtlap oturup bilmediler. Adamlar derrew mehmançylykdan gaýtmak bilen bolýarlar. Käbir oblarda howanyň temperaturasy epesli aşaklan soň hojalyk hyzmatlarynyň üpjünçüligi düýbünden besediler. Iň zerur wagtyna sowuk howa aralaşyna tebigi gazdan we elektrik energiýasynyň mahrum galýan oba ýaşaýjylary odun yakıp ýylanmagy çalşýarlar. Vilayetin Garavul obasyna ilat bökdün şuň getiren oňaýsyzlyklary bilen ýüzbe-ýüz galýar.
Garavul obasynda ne tok bar, ne de gaz bar. Oba ýaşaýjylary odun çapyp howlusynda ot yakıp ýylanýarlar. Adamlar odun közüne endamlaryny çoýup ýylanýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda Sewitin administratif merkezini gazyp üçünçülüginiň ýagdaýy kadyly bolmagyny galýar. Ýöne şäheriň käbir etrapçylaryna bir taraplyk bayramyna 4-5 sagat töwereg elektrik energiýasynyň üpjünçüligi kesildi. Adatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji dekabrda günnogor Sewitin dargana tetrabyna oba ýaşaýjylarynyň öz hojalyk jaýlaryna bu gazanlaryna efewan etmek üçin gijelerini nobotçuluk çekýänliklerini habar berdi. Şeýle Sewitin öwrü meýdanlaryna sowuk howa zerarly ýüze çykýan Mal ölümleri hasab alınny. Türkmenistanyň döwlet ýetirçiliginäki media ferişteleri ýurda aralaşan sowuk howanyň fonuny infrastruktura ulgamlaryna ýüze çykýan näsazlyklar barada habar bermeýärler.